Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan yang berlalu, kita telah melewati beberapa sifat-sifat Allah, dan itu merupakan sebagian daripada sifat yang disebutkan di sini. Kemudian kita belum membaca syarah keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari ucapan beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah sampai sifat Ar-Rabi'ah Asrah. Iya. Sifat yang ke-14. Baik. Asyarah keterangan As-sifatu ar-rabi'ah asyarah. Sifat yang ke-14, al-ulu. Sifat tinggi. Al-ulu min sifatillah as-thabitah lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Sifat ulu adalah sifat dari sifat-sifat Allah yang tetap bagi Allah karena ditetapkan oleh Al-Kitab, Al-Quran, Sunnah Rasul SAW dan ijma' para salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah, zat yang maha tinggi dan yang maha besar. Ini dalil dari kitab Al-Quran tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul fi salatihi fi sujud. Dan dahulu Nabi SAW mengucapkan doa di dalam solatnya pada waktu sujud. Beliau berdoa dengan kalimat berzikir Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Ini dalil dari Alkitab atau dalil daripada Sunnah. Rawahu Muslim min hadis Hudzaifah bin Al-Yaman. Wa ajma' as-salaf ala thubutil uluwi lillah. Dan para salaf bersepakat tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamtsilin wa huwa uluwin atau wa huwa ulubun haqiqiyun yaliku billah. Maka wajib penetapan sifat tersebut, sifat tinggi atau al-ulu bagi Allah dengan tanpa adanya tahrif, menyimpangkan makna ke makna yang lain dari mana zahirnya ataupun menolaknya, ataupun kita membagaimanakan sifat tersebut, dan tidak pula kita menyamakan sifat tinggi tadi dengan sifat makhluk, sifat yang sesuai dengan hakikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa yanqasimu ila qismain. Sekarang kita berpindah pembicaraan kita bahwa sifat al-ulu itu terbagi pada dua jenis. Hamzah, itu yang pertama, uluun atau uluwu sifatin. Sifat tinggi. Tinggi merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimakna maknanya anna sifat in anna sifatahu ta'ala ulya laisa fiha naqsun biwujuhin minal wujuh. Bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggi. Tidak ada kekurangan padanya dari sisi manapun. Wa daliluhu masabaqa. Dan dalil tentang permasalahan ini seperti mana yang berlalu, yaitu seperti dalam Al-Qur'an wa huwal aliyyul azim. Dalam sunnah Subhana Rabbiyal A'la. Nah. Berarti ketinggian sifat itu merupakan sifat Allah itu sendiri tinggi. Kemudian yang kedua, uluwu dzatin. Tingginya zat Allah. Jadi secara zat Allah itu tinggi juga. Bimakna anna dzatahu ta'ala fawqa jami'i makhluqatihi. Bahwasanya zatnya Allah itu sendiri itu di atas seluruh makhluknya. Masya Allah. Wa daliluhu ma sabaqa. Dan dalilnya bersamaan apa yang telah berlalu pula. Qauluhu Ta'ala, A'amintum man fis sama. apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Langit itu berada di mana, Mas? Di atas. Enggak ada langit berada di bawah. Lalu ada yang mengatakan kalau bumi ini bulat, gitu. Kalau digambarkan bumi ini bulat, kan orang berdirinya kan gini. Berarti kalau yang di sini, di sana bawahnya orang ini, enggak, tetap berada di atas daripada kepala orang. Karena orangnya berdirinya kan gini semua. Iya. Ada yang berada di bawahnya dia, itu namanya apa? Bumi. Kalau orang berdiri di sini, kepala yang berarti di atas sana. Setiap orang sama, walaupun itu bumi itu bundar, tetap yang di atas itu langit. Iya. Atau dalil tentang permasalahan ini Allah di atas langit seperti Al-Jariyah yang ditanya Rasulullah SAW tentang apa? Aina Allah, dengan Allahu fis sama. Itu juga dalil tentang ketinggian Allah secara zat-Nya. Wa qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana Allahu alladhi fis sama'i taqaddas muk. Atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, ya Allah, ya Rabb kami, Allah yang berada di langit, yang maha suci namanya. Al-hadis rawahu Abu Dawud wa fihi ziyadah Ibnu Muhammad qala al-Bukhari munkarul hadis. Tetapi hadis ini hadis yang munkar. Artinya dalil yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah dalam permasalahan tinggi zatnya Allah ini dalam hadis ini hadis yang munkar. Walaupun hadis ini munkar tapi kita berdalil dengan hadis yang lain. Itu kisah tentang apa? Al-Jariyah. Berarti hadis ini tidak bisa dipakai untuk dasar, tetapi kita menggunakan dasar hadis yang lain. Taib. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li jariyah. Ha, ini. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak wanita. Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Dia mengatakan Allah berada di langit. Qala i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah dia dari perbudakan karena sungguhnya dia seorang mukmin, mukminah, seorang muslim perempuan atau mukmin perempuan. Rawahu Muslim fi kisati Muawiyah ibnil Hakam. Rawahu Muslim diriwayatkan Imam Muslim pada kisah Muawiyah ibnil Hakam. Baik, hadisnya sahih. Berarti yang kita pakai hadis ini ya. Yang kita pakai hadis ini. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam li Husain ibni Ubaid al-Khuzai wa nam walidu Imran ibnu Husain. Sebagaimana ucapan Nabi SAW kepada Husain ibni Abi Ubaid al-Khuzai, dia merupakan anak orang tua dari Imran ibnu Husain. Jadi Imran ibnu Husain bapaknya bernama siapa? Husain ibni Ubaid al-Khuzai. Apa yang diucapkan Nabi SAW kepadanya? Utruki as-sana, utruki as-sittah wa'budilladhi fissama. Tinggalkanlah yang enam dan beribadalah kamu kepada yang ada di langit. Hada huwa lafdul ladhi dakarahu al-muallif wa dakarahu fil isobah min riwayati Ibn Huzaimah fi kisati islamihi. Inilah yang disebutkan lafad ini oleh muallif rahimahullah yaitu Ibn Qudamah, dan dia menyebutkan pula dalam kitab Isobah dari riwayat Ibnu Huzaimah dalam kisah Islamnya siapa? Islamnya Husain Ibnu Ubaid. Bil lafdin ghairi hada, dengan lafaz bukan lafaz yang seperti ini. Wa fihi, padanya ada ikrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain hina qala sittah fil ardi wa wahidan fis sama. Naam. Padanya ada penetapan Nabi SAW terhadap Husain ketika Husain mengatakan sesuatu kemudian Rasul mengatakan sittah fil ardi wa wahidan fis sama. Ini adalah ucapannya siapa? Husain. Kemudian Rasul mengatakan utruk asittah wa budilladhi fis sama. Tinggalkan yang enam dan beribadalah kamu kepada apa yang ada di langit. Itu satu tadi. Baik. Hadis ini hadis yang dhaif pula. Hadis ini hadis yang dhaif pula. Ya. Hadis yang dhaif. Dan alhasil hadis ini pun tidak bisa dipakai untuk beramal. Tetapi kita hanya beramal pada hadis apa? Al-Jariyah tadi. Baik. Wa ajma' as-salaf 'ala thubuti uluwidati lillahi wa kaunihi fis sama' fa yajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Dan kaum muslimin atau salaf telah bersepakat tentang tetapnya sifat Allah yang tinggi secara zatnya bagi Allah dan keadaan Dia di langit, dan wajib kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat tingginya Allah secara zatnya dengan tanpa adanya tahrif, menyimpangkan maknanya secara zahir, wala ta'tilin, tidak menolaknya, dan tidak pula membagaimanakan dan tidak menyamakan dengan makhluk. Taib. Waqad ankara ahlu ta'til kaunallah bidatihi fis sama. Ahlu ta'til itu kelompok orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan Allah secara zatnya di langit. Jadi Allah itu secara zatnya bukan berada di langit, kata mereka. Wa fassaru ma'naha, dan mereka menafsirkan maknanya, anna fis sama mulkuhu wa sultanuhu. Yang ada di langit itu hanya kerajaannya dan kekuasaannya, bukan zatnya. Jadi mereka menolak sifat Allah secara zatnya, bahwa Allah itu secara zatnya tinggi, itu dengan mereka menafsirkan bahwasanya itu bukanlah Allah, bukannya zat, tetapi kekuasaan atau kerajaannya dan kekuasaannya. Wa nahuhu, dan semisal daripada ucapan itu, wa naruddu alaihim, dan kami membantah atas mereka, menolak, membantah ucapan mereka ini, bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah, pada apa yang telah berlalu pada kaidah yang keempat, yaitu apa? Kita memberlakukan nas-nas masalah asma wa sifat secara zahirnya. Wa bi wujuhin rabi'in, dan dengan sisi yang keempat, anna mulkallahi wa sultanahu fis samai wa fil ardi aidan. Dan kita juga bisa membantah pada sisi yang keempat, bahwasanya kerajaan langit dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit itu dan di bumi juga, bukan hanya di langit saja. Itu bantahan yang sisi yang berikutnya. Wa bi wujuhin khamisin, sisi yang kelima pula kita bisa membantah, wa huwa dalalatul aqli alaihi li'annahu sifatu kamalin. Itu menunjukkan kepada apa? Akal. Akal itu bisa menerimanya. Ya, karena akal itu mengatakan sesuatu yang di atas namanya apa? Namanya tinggi, dan dia di langit itu namanya akal. Wa bi wujuhin sadisin, pada sisi yang keenam, wa huwa dalalatul fitrah alaihi li'anna al-khalqa mafturuna ala anna allaha fis sama. Itu dalalah tentang fitrah. Fitrah kita itu mengatakan bahwasanya yang namanya al-khalq al-maftur, yaitu makhluk yang memang diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Hampir semua orang, antum lihat, hampir agama Hindu pun kalau berdoa apa? Mesti berdoanya apa? Ke atas. Iya. Orang-orang Nasara pun begitu. Tuhan di atas. Itu mereka bilang, Tuhan di atas. Karena itu fitrah daripada manusia, tidak bisa mengingkari bahwa Allah itu berada di langit. Nah. Kemudian kita berpindah kepada ucapan keterangan tentang keadaan Allah di langit itu bagaimana maksudnya, maknanya bagaimana. Makna kaunillah fis sama. Sekarang makna keadaan Allah berada di langit. Al makna as-sahih, makna yang benar, li kaunillah, keadaan Allah fis sama, di langit, anna Allah ta'ala ala samai, bahwasanya Allah berada di atas langit, fafi bimakna ala. Kalimat fis sama bermana ala sama. Fis sama bermana apa? Ala sama. Sebagaimana ucapan Allah Ta'ala pada firman yang lain pula, fasiru fil ardi, fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian fi fil ardi, apakah di dalam bumi? Kan orang memaknakan fi itu kan sebenarnya kan di atau di dalam. Paham itu? Bahasa Arab kan mengenal fi itu kan di dalam atau di. Kalau maunya fi sama artinya di dalam langit atau di langit. Iya. Kalau maunya Allah berfirman fasiru fil ardi, apa yang Allah sebutkan? Berjalanlah kalian di dalam bumi. Enggak tahu. Fil ardi apa artinya? Alal ard. Berjalanlah kalian di atas permukaan bumi. Maka kalian akan melihat akibat daripada orang-orang yang suka berbuat kedustaan. Paham itu? Berarti fi bermakna apa? Ala. Iya. Walaisat li dorfiyah. Karena makna fi di sini bukan makna dorfiyah. Fis sama tadi. Dorfiyah itu keterangan mas. Dorf itu hanya keterangan. Keterangan itu kan ada dua. Keterangan waktu sama keterangan apa? Tempat. Nah ini bukan keterangan waktu. Fi itu bukan apa? Bukan keterangan tempat. Ya. Li'anna sama, karena langit itu la tuhitu atau la tuhitu billah au innahu fi ulwi fassama'u bima'na al-ulu walaysa al-murad biha as-sama' al-mabaniyah. Karena langit itu tidak meliputi Allah. Betul enggak mas? Sekarang begini, kita berbicara tentang masalah Allah dengan makhluknya. Langit termasuk apa? Makhluk. Apakah makhluk Allah itu meliputi Allah? Tidak. Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa huwa muhitum bikulli syai. Allah yang meliputi segala sesuatu, bukan makhluk yang meliputi Allah. Berarti enggak bisa kita mengatakan as-sama itu meliputi Allah. Kalau seandainya Allah itu berada dalam langit, berarti langit itu meliputi Allah. Berarti bukan bermakna dzurfiyah. Baik. Atau innahu fil ulu, atau sungguhnya Allah itu berada di ketinggian. Fassama bimana ulu, maka as-sama itu bermakna ulu. Langit yang kita katakan langit itu bermakna ulu, tinggi. Walaysa al-murad biha as-sama al-mabaniyah. Bukan yang kemudian kita masukkan dia itu langit yang sebagaimana yang kita apa? Dibangun di satu di sana terbangun pada padanya unsur-unsur yang ada. Itu namanya langit. Sedangkan di sini as-sama bermakna apa? Al-ulu. Bukan as-sama yang kita lihat terbangun dari unsur-unsur yang ada itu bukan, tapi as-sama bermakna apa? Al-ulu, tinggi. Taib. Insyaallah ya. Tanbih sekarang. Kita baca tanbih, peringatan. Tanbihun peringatan. Dzakara al-muallifu rahimahul ta'ala annahu nukila an ba'dil kutub al-mutaqaddimah anna min alamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'amuna anna ilahahum fis sama'. Bahwasanya dinukil dari sebagian kitab-kitab yang terdahulu bahwasanya tanda-tanda nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sujud di bumi. Dan mereka menyangka, mengira bahwasanya ilah mereka, sesembahan mereka itu berada di langit. Wa hada an-naqlu ghairu sahihin. Penukilan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah penukilan yang tidak benar. Li'annahu, karena sungguhnya ada beberapa sebab. La sanada lahu. Pertama, tidak ada sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW tentang riwayat ini. Riwayat ini riwayat yang tidak ada sanadnya. Berarti riwayat yang tidak benar, riwayat yang tidak apa? Bersanad, tidak sahih. Itu yang pertama. Li'annal iman bi uluwillah wassujudi lahu la yakhtasan bihadihil ummah. Wa ma la yahtassu la yasihhu ay yakuna alamah wa li anna ta'bir bizza'mi fi hadzal amri laysa bimathin. Karena sungguhnya keimanan kepada ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepadanya tidaklah khusus kepada umat ini saja. Betul enggak, Mas? Bahwa umat-umat terdahulu pun meyakini bahwa Allah itu berada di atas. Dan mereka juga sujud kepada Allah. Sebagaimana umatnya Nabi Musa sujud kepada Allah. Umatnya Dawud alaihissalam dalam kisah yang banyak mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa disebut dengan tanda. Tanda nabi dan sahabatnya adalah orang yang sujud di permukaan bumi. Ini juga lafadznya tidak mengkhususkan kepada nabi dan sahabatnya saja, tetapi justru tanda ini pula dimiliki oleh orang-orang sebelumnya. Paham tuh? Ya. Kemudian wa ma la yahtassu, maka kalau sesuatu yang tidak dikhususkan, tidak bisa kita jadikan suatu yang pembenaran tentang riwayat ini bahwa itu dikhususkan kepada tanda nabi dan sahabatnya. Nah, wali anna ta'bir, karena ibarah ini, ungkapan ini bizam dengan kalimat zam, yaitu menyangka atau mengira, fi hadal amr, pada permasalahan ini laisa bimathin, bukan suatu perkara yang apa? Terpuji. Jadi kalau kalimat masih kalimat bizam, mengira, menyangka, itu bukan perkara yang baik dalam masalah ibadah. Kalau ibadah itu dibangun di atas suatu yang disangka-sangka dan dikira-kira, maka itu bukan perkara yang terpuji. Li'anna aktsara ma ya'ti za'am fi ma yusakku fihi. Karena kalimat az-za'am, persangkaan atau mengira tadi, itu pada apa-apa yang datang padanya itu mengandung makna apa? Diragukan padanya. Jadi kalau antum mengatakan saya mengira di sana ada sesuatu. Kalimat mengira tadi itu kan mengandung makna apa? Keraguan kan, bukan makna suatu keyakinan. Maka ini tidak pantas, tidak cocok dipakai untuk perkara-perkara yang berhubungan dengan akidah. Masa dia menyangka bahwa Allah itu di langit? Saya menyangka Allah itu di langit. Berarti ucapan ini masih mengandung apa? Keraguan. Dan tidak cocok dipakai untuk dalam masalah keyakinan. Karena ada keraguan padanya. Baik, berarti riwayat ini, riwayat yang apa? Mungkar, riwayat yang tidak sesuai dengan apa yang didatang dalam syariat kita. Sehingga dari sisi makna pun mungkar. Hadis ini tidak bisa dipakai untuk apa? Dalil ya. Nah, taib. Berarti kita hanya menggunakan beberapa dalil tentang ketinggian Allah. Yang pertama bahwa Allah berfirman wa huwal aliyul azim dalam Al-Qur'an. Kedua apa? Ucapan Rasulullah SAW tentang subhana rabbiyal a'la atau kisah jariyah. Berarti sudah cukup bagi kita untuk mengamalkan hadis ini mengatakan bahwa Allah itu tinggi. Paham tuh? Ya. Kemudian kita selesaikan saja. Insyaallah sedikit lagi. Satu lembar lagi selesai. Su'ila al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullah taala faqil. Ditanya Imam Malik bin Anas, semoga Allah merahmati beliau, ya. Faqil, dan dikatakan padanya, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah. Aba Abdillah kunya daripada siapa? Imam Ahmad. Ya. Ar-Rahman ala arsistawa. Ar-Rahman, Allah itu berada di atas arsnya. Atau bersemayam di atas arsnya. Ya. Kaifa istiwa. Dia mengatakan apa? Bagaimana istiwanya Allah? Tanya ini. Faqala al-istiwa'u ghairu majhulin. Berkata Imam Ahmad, istiwa itu sesuatu yang tidak dikenal. Lawannya apa mas? Kalimat yang pendek, ma'lum. Ghairu majhul artinya ma'lum. Berarti al-istiwa itu ma'lumun, sesuatu yang diketahui maknanya. Istiwa yaitu bersemayam. Tidak perlu antum cari-cari bagaimana apa namanya. Maknanya lagi istiwa artinya bersemayam, holas. Bahasa Arab mengatakan demikian. Wal kaif ghairu ma'kul. Sedangkan bagaimana cara Allah itu bersemayam, bagaimana-bagaimananya, apakah dengan tidur, apakah dengan duduk, apakah dengan kaki duanya, yang cara-cara seperti ini suatu yang tidak masuk di akal. Artinya apa mas? Artinya majhulun, sesuatu yang tidak diketahui. Antum bisa mengetahui Allah bersemayam bagaimana? Apakah dengan cara ditidur? Apakah dengan cara dengan kakinya? Kan kita enggak tahu, majhul. Karena dalam nas tidak menceritakan lebih banyak tentang permasalahan apa? Bagaimana istiwanya Allah. Paham tuh ini? Nah, taib. Wal imanu bihi wajibun. Sedangkan beriman kepada lafaz istiwa Allah dalam Quran atau hadis suatu perkara yang wajib kita imani. Wajib. Karena sesuatu yang wajib datang dari Allah dan Rasul itu wajib kita imani walaupun perkara gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang apa? Ghaib. Istiwa perkara yang ghaib, yang Allah itu tidak menampakkan kepada kita bagaimana caranya. Sehingga apa? Istiwa itu apa? Perkara yang kita imani. Wasu'al anhu bid'ah, bertanya bagaimana-bagaimananya Allah itu bersemayam, itu pertanyaan bid'ah, pertanyaan yang diada-adakan. Jadi pertanyaan pun bisa berupa pertanyaan bid'ah ya, bukan perbuatan saja, tapi pertanyaan pun bisa menjadi pertanyaan yang bid'ah. Iya. Kata Imam Malik, "Tsumma amara bi rajul fa akhraja." Kemudian Imam Malik memerintahkan kepada seorang di majelis itu untuk mengeluarkan orang tersebut. Dari sini pun kita bisa mengambil faedah bahwasannya kejadian Imam Malik ini, kejadian yang Imam Malik sudah tahu orang-orang seperti ini, orang-orang yang mereka itu berpaham dengan paham yang aneh. Tapi ketika mereka belajar di majelisnya, Imam Malik tidak mengusirnya selama tidak membuat apa? Kekacauan. Ketika dia membuat kekacauan dalam majelis, membuat syubhat kepada keranjuan kepada orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka Imam Malik apa? Menganggap ini merupakan suatu yang sangat berbahaya kepada peserta yang lain, maka disuruh apa? Keluar dari majelisnya. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Berarti kalau kita mengajar, kalau ada orang yang datang kepada kita belajar ilmu, tafadhol. Hukum asalnya apa? Tafadhol. Kalau dia buat apa? Masalah dalam majelis itu, baru kita keluarkan dia, itu adalah hak kita. Itu. Jadi orang belajar kepada kita siapa saja. Yang penting kalau kita itu sebagai seorang ahlus sunnah, mengajarkan ilmu ahlus sunnah, dan itu contohkan para ulama. Contohkan para ulama, mereka tidak kemudian satu persatu orang diteliti. Kamu gak boleh ini, sana kamu bukan ahlus sunnah. Karena enggak, mereka selama mengajarkan ilmu sunnah, maka orang semua boleh mengambilnya. Kecuali orang itu dianggap apa? Berbahaya dalam majelis itu, bisa dikeluarkan. Ini Imam Malik demikian. Imam Malik pun mencontohkan demikian. Ya. Para salaf mencontohkan demikian pula. Baik. Keterangan sekarang kita baca. Asyarah keterangan. Jawabu al-Imam Malik bin Anas ibn Malik wa laisa abuhu Anas ibn Malik. Al-Imam Malik bin Anas, kan namanya Malik bin Anas. Berarti Malik anak daripada Anas, ya. Bukan bapaknya itu Anas bin Malik, bukan. Karena Anas ini bukan Anas bin Malik. Ya. Kalau kita lihat secara samar, memang bisa jadi bisa iya, karena Imam Malik seorang tabi'in. Kan anak-anaknya sahabat bisa jadi menjadi tabi'in kan? Nah, sehingga bisa dimungkinkan Anas itu adalah Anas bin Malik, tapi ternyata bukan Anas bin Malik, ya. Bal ghairuh, bahkan dia selainnya. Wa kana jaddu Malik min kibari tabi'in. Dan kakeknya Imam Malik, bapaknya kan Anas ya, bapaknya Anas tapi bukan Anas bin Malik, bapaknya Anas tapi bukan Anas bin Malik. Kemudian kakeknya lagi namanya Malik, ya, ya. Jaddu Malik min kibari tabi'in, merupakan pembesar-pembesar daripada kalangan tabi'in. Wa abuhu jaddu, wa abu jaddihi minas sahabah, dan bapak daripada apa? Kakeknya itu merupakan dari golongan sahabat. Wulida Malik sanah 93 minal hijrah. Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Rasulullah SAW meninggal pada tahun berapa, Mas? 11 Hijriah atau berapa itu? Iya, 11 atau berapa? Kan tahun ke-10 itu kan haji terakhir itu kan? Iya, ulang itu. Iya. 93, jauh sekali kan? Iya, jauh sekali. Artinya beliau pun juga tidak bertemu Rasul, jauh sekali. Hanya bertemu apa? Sahabat. Iya. Sahabat-sahabat pun juga sahabat-sahabat yang sigor, yang umurnya masih muda-muda. Nah. Kemudian wa mata fiha sana 90 wa 70 ba'da mi'ah. Itu dilahirkan, dia meninggal pada tahun 1079 dari Hijriah. Umurnya berapa berarti itu, Mas? Kalau 79 aja kan, kalau dia tahunnya genap 100 kan berarti sudah 79 tahun ya. Berarti tambah 7 tahun ini kan 93. Berarti umurnya 86 tahun. Masya Allah, umur yang barokah. Orang kalau mencapai umur 80 itu sudah sidanya tua yang kedua, sepuh yang kedua. Kalau sepuh pertama umur berapa Mas? 60. Jadi kalau orang itu masuk golongan orang-orang tua, sepuh, orang-orang dari kalangan ulama yang sepuh itu umur 60 pertama. Gitu? Itu umurnya yang 60 itu masih segar, ininya masih kuat, hafalannya mungkin apa analisanya masih kuat. Sampai akhirnya umur 70-an. Nanti umur 80 itu sudah mulai menurun ininya. Daya ininya sudah mulai menurun. Tapi alhamdulillah umurnya sampai 86 tahun. Seperti ulama zaman sekarang yang meninggal pada umur 90-an banyak. Seperti Syekh Albani umurnya 96 tahun meninggalnya. 96 tahun ya. Kemudian Syekh Ibn Baz umurnya 91 tahun meninggal dunia. Kemudian Syekh Ahmad An-Najmi 93 tahun ya. Dan ulama yang sekarang masih hidup yang umurnya masih di atas 90 adalah Syekh Muhsin Al-Abbad umurnya 94 tahun belum meninggal. Masih jadi seorang ulama ya. Kemudian Syekh Rabi rahimahullah hafidahullah umurnya 86 tahun. Syekh Fauzan 84 tahun dan seterusnya. Sudah 80-an ya. Nah. Baik. Kemudian kita sekarang berpindah kepada su'ila Malik fakil ya Aba Abdillah. Kaifa istiwa, faqala rahimahullah al-istiwa'u ghairu majhulin ay ma'lumin. Ya. Wal makna wa huwa al-ulu wal istiqrar, yaitu maknanya tinggi dan menempati. Wal kaif ghairu maqul ay kaifiyatul istiwa ghairu mudrikah, apa ghairu mudrikatin bil aqli. Yaitu bagaimana istiwanya Allah itu sesuatu yang tidak didapatkan oleh akal. Akal itu tidak bisa mencapainya. Bagaimana itu akal tidak bisa mencapainya. Ya. Li'anna Allah Ta'ala a'zam wa ajal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha besar dan yang maha mulia. Min an tudrika al-ukul, dari apa yang bisa didapatkan oleh akal, tidak bisa. Karena zat yang maha agung, maha mulia, maka akal itu tidak sampai, tidak bisa mendapatkan masalah itu. Naam. Kaifiyata sifatihi, yaitu bagaimana sifatnya. Wal iman bihi, iman kepada nas tentang istiwa ya, wajibun, wajib. Li wurudihi fil kitabi was sunnah, karena teriwayatkan pada kitab dan sunnah. Wasu'alu anhu, dan bertanya tentang masalah bagaimana-bagaimananya itu anil kaifiyah bid'ah, perbuatan bid'ah. Li anna su'al anhu lam yakun fi ahdi Nabi sallam wa ashabihi. Karena pertanyaan masalah bagaimana-bagaimana itu tidak terjadi di zaman Nabi SAW dan sahabatnya. Thumma amara bisail, kemudian Imam Malik memerintahkan kepada orang yang bertanya tadi, fa akhraja, artinya kemudian ada orang yang mengeluarkannya, minal masjidi, dari masjid, khaufan, dalam rangka apa ini? Takut, khawatir, min ayyaftuna annasa, dari dia itu memfitnah, memberikan fitnah kepada manusia, fi akidatihim, pada akidahnya mereka, wa ta'ziran lahu, dan dalam rangka untuk ta'zir, memberikan apa? Hukuman kepadanya, biman'ihi min majalisil ilm, yaitu dengan mencegah dia, melarang dia dari majelis-majelis ilmu. Taib. Selesai ya. Jadi kesimpulan kita bahwa sifat ulunya Allah itu ada pada Allah. Kemudian sifat yang kedua, sifat apa? Istiwa. Ya, itu juga ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki beberapa sifat dari sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab apa? Lum'atul I'tiqad. Nah, kita akan membahas pada pembahasan fasal yang berikutnya tentang kalamullah taala. Tentang apa? Kalamullah taala. Tayyib. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kita lanjutkan ini terus besok-besoknya? merampungkan masalah, karena kitab ini sudah tanggung, kita harus menyelesaikan. Terutama kitab ini. Adapun Fathul Majid masih panjang ya, masih bertahun-tahun. Kalau ini insya Allah, kalau kita serius, ini dalam waktu satu bulan selesai. Kalau kita serius dalam waktu sebulan, selesai. Nanti insya Allah ada pengumuman pelajaran yang baru dari apa? Dari penitia insya Allah. Yang jelas ini kita tetap, yang kitab Tumatul Iqtad tetap kita selesaikan. Ya, nanti ada tambahan pelajaran yang baru, insya Allah diusulkan kepada kita untuk mempelajari kitab-kitab usul dan kitab-kitab apa? Qawaid dasar, insya Allah. Tapi tidak lama berlangsung. Jadi kita targetkan momennya kitab usul mungkin yang satu kitab satu bulan selesai. Dalam arti sepekan sekali pertemuan. Iya, sebulan selesai. Atau mungkin kalau sekali pertemu bisa tiga hari, sekali selesai tiga hari itu. Kalau ada waktu tiga hari. Kalau mau sebulan, sepekan sekali aja hari Ahad, kita fullkan hari Ahad dari pagi sampai sore, insya Allah berlangsung, kemudian nanti tiga kali pertemuan, empat kali pertemuan selesai. Tapi apa? Usul tafsir, usul fikih, kemudian qawaid fikhiyah. Apa perbedaan antara qawaid fikhiyah sama usul fikih? Ada perbedaannya. Usul tafsir, ya, seterusnya. Baik. Ya. Kita cukupkan aja karena Fathul Majidnya kita selesaikan dulu. Sudah cukup ya. Nanti kita akan membahas lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita dan terus talabul ilm. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.